Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Da li Milorad Dodik ponavljanje mantre o samostaljenju Republike Srpske zapravo pušta dimne zavjese da stanovnici tog entiteta ne vide šta im se zapravo dešava? Koliko su tačne izjave srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića da se pred Beograd stalno postavljaju novi uvjeti za ulazak u Evropsku uniju? Zašto je zločin iz mržnje u Bosni i Hercegovini poznaje entitetske granice? Zašto je hrvatska predsjednica dobila negativnu ocjenu za nedolazak na nedjeljnu komemoraciju u Jasenovcu?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Savez nezavisnih socijaldemokrata na svom subotnjem saboru je usvojio deklaraciju o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj. Kao i sve dosadašnje Dodikove izjave takve vrste, i ovaj dokument je doživio kritike dijela međunarodnih organizacija. Opozicija je sve označila političkim folklorom, prenosi Erdoğan Katana.
Deklaracija Saveza nezavisnih socijaldemokrata o slobodnoj i samostalnoj budućnosti Republike Srpske predlaže da entitetski parlament, ukoliko do 2017. godine ne bude vidljivih elemenata stabilizacije i uvažavanja stavova Republike Srpske i vraćanja njenih nadležnosti, 2018. godine donese odluku i raspiše referendum o samostalnosti ovog BH entiteta. Na osnovu rezultata referenduma, organi vlasti Republike Srpske predložit će Federaciji Bosne i Hercegovine mirno razdruživanje i obostrano istovremeno priznanje. SNSD predlaže da se na prostoru Bosne i Hercegovine od tada samostalnih država formira Unija država Bosne i Hercegovine sa otvorenim granicama, slobodnim kretanjem ljudi i robe. Deklaraciju o samostalnosti Republike Srpske osudila je Kancelarija visokog predstavnika, portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Kao što je visoki predstavnik već ranije jasno isticao, Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država čiji su suverenitet i teritorijalni integritet garantovani međunarodnim pravom i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Prema Dejtonskom sporazumu entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine i oni samo postoje temeljem Ustava BiH.
Opozicija u Republici Srpskoj najnoviju inicijativu SNSD-a smatra političkom avanturom koja bi mogla skupo koštati ovaj entitet. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić podsjeća da SNSD od 2006. godine najavljuje osamostaljivanje, naglasivši da ništa nije uradio da bude bliže tom cilju.
Ja ne vidim da je bilo kakva podrška osamostaljenju Republike Srpske došla sa bilo koje strane, prema tome ja ne vidim da je stvorio bilo kakve uslove za neku takvu ideju, ali je ovako odlučio da kaže da će Republika Srpska u nastavku biti na neki način okrivljena za nekoga ko proizvodi političku krizu. Mislim da se igra sa opasnim stvarima. Cilj je jasan, ali motivi su otprilike lične prirode.
Upozorenje je stiglo iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Građani Bosne i Hercegovine trebaju političare koji će se fokusirati na neposredne izazove s kojima se ova zemlja suočava, osobito na hitne reforme koje su neophodne kako bi se odmah poboljšao kvalitet življenja. Ističe se u saopštenju Kancelarije za odnose s javnošću američke ambasade. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ozbiljniji posmatrači zbivanja na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci bilježe lagani gubitak tla pod nogama Milorada Dodika. Kao simbole ističu gubitak podrške na lokalnim izborima, iznenadni odlazak u Potočare da oda počast žrtvama genocida kojeg ne priznaje, te kao najvažnije propali pokušaj dobijanja kredita, kako u MMF-u, tako i u Kremlju. Iz Moskve se Dodik lično vratio praznih ruku, bez da se susreo s navodno velikim prijateljem, ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U razgovoru s urednikom portala Buka, Draganom Bursačem, Biljana Jovićević je najprije prenijela ocjene nekih stranih analitičara da je ova najava osamostaljenja jedna od najvećih prijetnji. Bursač rezolutno kaže.
Ma prvo, to uopšte nije ni prijetnja, to su sad samo evidencije gdje to naprosto neko se bavi analitikom poput mene broji koliko puta je gospodin Dodik SNSD, koliko puta su najavljivali neke referendume o cjepljenju nezavisnosti. To je čisto upotpunjavanje vremena. Oni koji se i ove bave politikom i koji su normalno politički poznavali situacije u Bosni i Hercegovini, poglavito u Republici Srpskoj, znaju da se na tom saboru SNSD-a u istočnom Sarajevu nije desilo apsolutno ništa. Tako da je pripravljen jedan backup plan prije mjesec dana o toj nekoj deklaraciji, čisto da ljudi imaju o čemu da pričaju i čisto da se ispoštuje forma tog sabora SNSD-a, za Boga ljudi došli sa svih strana, pa je onda tako lijepo pričati neke bombastične priče koje sa realnošću apsolutno nemaju nikakve veze.
Dakle, očigledno se za tom pričom treba skrenuti pažnja. Sa čega, po vašoj ocjeni, je najvažnije skrenuti pažnju u Republici Srpskoj u ovom trenutku?
No, to je svima jasno, naravno, sa kriminala, sa katastrofama ekonomske situacije. Prije 5-6 dana imali smo situaciju da opet delegacija Republike Srpske ide u Washington, ako se ne mara, da bukvalno kamči pare od MMF-a, od tih mitskih para, ruskih i kredita nema ništa, situacija je tragična, bukvalno se živi od danas do sutra, tako da ovo je onako jedan posljednji trzaj, ali primijetio sam i da ljudi, obični ljudi koji su do sad nekako referirali se na te referendume, koji su možda to očekivali kako ni običan puk to ozbiljno ne shvata, i kako je činjenica da evo danas je SNSD otprilike usaglasio svoje stavove sa Europskom unijom, što znači da je BiH, da oni prihvataju stavove negdje tamo 23. februara, da je BiH nedjeljiva i cjelovita, tako da oni su u roku od 48 sati uspjeli na glavice da izvrnu to sve. To je bila priča bukvalno dva za dva dana, već je sad stara priča i kažem, to je 30. pokušaj Mura Dodika da ne znam uzbruka javnost. Ovaj put mislim da se čak i ta javnost nešto pretjerano nije potresla, jer znate kako, gladna usta, gladni stomaci nemaju vremena da se potresaju tim. Zaista oni fundamentalni ekonomski problemi nagrizaju, izjedaju Republiku Srpsku, ta garnitura političara je unizila i potrnila manji BH entitet, tako da ljudima zaista nije do toga.
A koliko ta gladna usta i gladni stomaci mogu još biti uz gospodina Dodika? Odnosno, dokad on još može izdržati da njegova pozicija ne bude uzdrmana više nego što već jeste?
Ma, ne brine gospodina Dodika kao što ni mene ne brinu ta gladna usta, ali ta gladna usta su fenomenalno izdrživa. To je poput ameba ili virusa, može tako začahujemo da stoji godinama. Pravo pitanje, odnosno pravi problem je dokada će ljudi koji su na državnom aparatu, tačnije na entitetskom aparatu, još preciznije koji žive od entitetskog novca, moći da izdrže sa, ne znam, smanjenjem plata i koliko će biti poslušnici i SNSD-ovi aparatčici u toj kompletnoj igri vlasti, gdje zapravo taj sistem koji hrani aparatčike uzvraćaju tako što na glasačkim kutijama, tačnije na glasačkim listićima zaokružuju SNSD tako već 10 i više godina. Nisam baš optimista, ne mogu da vjerujem da će neka gladna usta izaći na ulicu, još uvijek ne, nažalost.
U nekim komentarima se naglašava da bi, bez obzira što se Dodikova retorika neprekidno ponavlja i što je riječ o istoj matrici, da bi u tom gubljenju tla pod nogama on mogao doprinijeti stvaranju nesigurnosti i straha i napraviti neku štetu ili eventualno izazvati neki novi konflikt ili nestabilnost. Šta vi mislite, je li to realna prijetnja?
To nije realna prijetnja, to je malo vjerovatna prijetnja. Međutim, ako znate kako, ako postoji promil šanse da se tako nešto desi, to već jeste ozbiljna stvar. Jer ne trebamo zaboraviti, čovjek koji je navikao na vlast i sve blagodeti vlasti, kada vidi da se sunovraćuje, on apsolutno neće žaliti bilo šta ili bilo koga od svoje okoline, pa do običnih građana, da zadrži tu vlast i da ostane na vlasti. E, tada može biti ekstremno opasno po obične ljude koji mogu biti izmanipulisani na hiljade načina. Međutim, kažem, osnovna poluga moći Dodika je novac kojim su plaćeni ljudi prvo oko njega, a onda drugi, treći, četvrti stepen ili prsten ljudi, kako god hoćete, do običnih birokrata. Znači, tu kad ponestane novca, onda će se doći do neke promjene. U takvom habitusu Mura Dodik zaista u Republici Srpskoj može se ponašati kako hoće. Jer opozicija i ono što je bilo fokusirana prema Sarajevu, vrše se neke druge raspodjele mjesta, neka druga preusmjerenja snaga, tako da ja u Banja Luci, u Republici Srpskoj, iskreno od opozicije ovakve kakva je sada, naravno, ne očekujem apsolutno ništa.
Čuli ste Dragana Bursača, s kojim je razgovarala Biljana Jovićević. Intervju u cjelini možete naći na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
Ministar vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier u utorak, 28. aprila, dolazi u Beograd. Biće to prilika za razgovor i o otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja, rekao je ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm, povodom dolaska svoga šefa, ministar vanjskih Srbije Ivica Dačić, u pripremi sutrašnjih razgovora i dalje reciklira spin kako se pred njegovu državu stalno postavljaju novi uvjeti. Je li to baš tako, saznaje Branka Trivić.
Na agendi susreta sa Steinmeierom, kaže Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, bit će nekoliko tema, među kojima su otvaranje prvih poglavlja, ukrajinska kriza, srpsko predsjedavanje OEBS-om, a verovatno u tom kontekstu i učešće srpske vojske na paradi u Moskvi 9. maja. Nemačka je veoma važna za nastavak evropskih integracija Srbije, izjavio je pre nekoliko dana šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ali je neposredno pre toga u intervju u Sputniku ustvrdio da Srbija i kada bi poletela da prizna Kosovo, misleći da je to uslov za ulazak u Evropsku uniju, ne bi bila primljena u njene redove zato što će uvek postojati neki novi uslovi. Briselski sporazum ima 15 tačaka i one, iako je prošlo 2 godine, još nisu u potpunosti sprovedene. Do zastoja u implementaciji došlo je i zbog izbornog ciklusa u Evropskoj uniji, kao i kosovskih izbora i dugog procesa formiranja vlasti nakon toga. Međutim, i Beograd snosi odgovornost zato što nisu sve briselske obaveze ispunjene. Srpska vlast očigledno zateže oko statuta i nadležnosti zajednice srpskih opština, iako u briselskom sporazumu jasno stoji da će ta zajednica imati predstavničku ulogu i da će delovati prema kosovskom ustavu i tamošnjim važećim zakonima. Nije još postignut ni dogovor o telekomunikacijama i energetici, a u junu prošle godine, baš kada je uklonjena betonska barikada, postavljen je takozvani park mira. Albanci ga zovu Park sramote, na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici. Uprkos nežnom i ekološkom nazivu, to nikako nije u saglasnosti sa potpisanim uslovom zvanim sloboda kretanja. U Evropskoj uniji i u Nemačkoj, dakle, znaju da Srbija nije ispunila uslove iz Briselskog sporazuma, te dakle nisu one, Evropska unija i Nemačka, te koje miniraju ili usporavaju otvaranje poglavlja, nego je to srpska vlast ili bar neke snage u njoj. Uprkos čestim demantijima da postoji nekakvih nemačkih 11 uslova, ovdje se taj spin stalno reciklira i ta predstava je pre svega namijenjena domaćim gledaocima, kaže Bodo Weber.
Kad je reč o takozvanim novim uslovima, vidimo da je to jedna predstava. Tih 11 tačaka jesu neka vrsta spiska šta predstoji u konkretne implementacije Briselskog sporazuma, prema tome tu ne može se nikako pričati o novim uslovima.
Weber dodaje da se, kad je reč o navodnih 11 uslova, pravi namjerna zabuna sa 7 uslova koje je svojevremeno postavila parlamentarna grupa CDU na čelu sa poslanikom Andreasom Schockenhoffom.
To je sasvim jedna druga stvar. Sjećam se da i naš ambasador Wilhelm u Beogradu, i mislim čak i prošle godine, još rekla da s tim napretkom koje je Srbija uradila u eurointegracijskom procesu, tih 7 uslova nisu potpuno nestali, ali na neki način su se oni utopili u cjelokupni napredak Srbije. Tako da ja mislim ovo je manje više neka predstava za domaću upotrebu, ali ono što je konkretno, mislim, tu će sigurno biti pregovori unutar članica Europske unije o tome kako će se otvarati i kad će se otvarati prva poglavlja i to insistiranje Njemačke, pogotovo i Velike Britanije, da se otvara uključujući sa poglavljem 35 o Kosovo, šta tu konkretno mora da bude u tom poglavlju 35 i šta se mora ispuniti da bi došlo do otvaranja tog poglavlja.
Da, nikakvih novih uslova nema, još u decembru prošle godine rekla je i Tanja Mišević, šefica pregovaračkog tima Srbije sa Europskom unijom. Podsjeća Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. A čak i da postoje nekakvi novi nemački ili uslovi bilo koje druge članice Evropske unije, to ne bi smelo biti iznenađenje za srpski državni vrh.
U Evropskoj uniji se odluke donose konsenzusom punopravnih članica. U tom kontekstu, ukoliko i jedan glas fali, odluka ne može biti doneta.
Naša sagovornica ukazuje i na to da je Nemačka preuzela vodeću ulogu u procesu proširenja Evropske unije, kao i u procesu normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Bez uloge Berlina sasvim sigurno ne bi ni bilo Briselskog sporazuma.
Put ka Briselu ne vodi samo kroz Brisel, nego vodi i kroz Berlin. Čini mi se da u ovoj grupi zemalja koje podržavaju Nemačku u njenim stavovima, u ovom trenutku se nalazi i Britanija, Holandija, Belgija. Naprosto Nemačka nije baš potpuno usamljena u takvoj vrsti stavova. Naravno, velika većina zemalja jeste za to da otvaranje poglavlja treba da krene odmah, međutim taj uslov da poglavlje 35 bude prvo koje je također pomenuto u Bundestagu, govori u prilog tome da normalizacija odnose između Beograda i Prištine je na najvišoj tački agende daljeg procesa integracije Srbije u EU.
Uz komentar da je nezahvalno prognozirati kada će biti otvorena prva poglavlja, Bodo Weber ipak preveruje da će do toga doći u drugoj nego u prvoj polovini godine. Koje god poglavlje bude otvoreno, on veruje da će ići u paketu s poglavljem 35. A s obzirom na to da je do najvećeg zastoja došlo po pitanju formiranja zajednice srpskih opština, on kaže da nemačka vlada želi da vidi u čemu je spor između dveju strana i da od Beograda očekuje prve nacrte pravnog statusa zajednice i njenog statuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vlada Srbije i premijera Aleksandra Vučića uz prvu godišnjicu rada svečanu je sjednicu održala pod vedrim nebom. Poteze koje vuče premijer Srbije Aleksandar Vučić, filozof Vladimir Milutinović naziva nekom vrstom potpune privatizacije države. Dok se predsjednik vlade razmeće milijardama koje je donio u zemlju, Milutinović njegovom kabinetu daje čistu jedinicu i obrazlaže.
Pa osobito u svetlu ovih zadnjih događanja, prva ocjena bi bila katastrofa. Znači, osobito iz moje perspektive, znači, otprilike može da se izdvoji neke tri aspekta stvari vezano za našu vladu. S jedne strane, to je bila prva čisto neoliberalna vlada. Znači, oni su to vrijeme potrošili i za postizanje aranžmana sa MMF-om i za sprovođenje mera, neoliberalnih mera. Glavna mera je bila ovo smanjenje plata, a na drugi način su pripremili privatizacije i slične mere. To je glavno, a druga mera je suzbijanje protivnika, slično Sašu Jankoviću, neki rad na cenzuri. Treća stvar je masivna propaganda. Znači, masivna propaganda koja je, evo, jučer završila s ovim debaklom oko Beograda na vodi, debaklom te propagande.
Bismo davali ocene, koja bi to ocena bila?
Ja moram da kažem jedan.
Toliko loše.
Pa iz perspektive ovoga što zadnjih dana se dešava, to je u principu skandal. Znači, neka vrsta potpune privatizacije države. Znači, država koja služi da bi se vodila kampanja protiv jedne ličnosti, da bi se provodila masivna propaganda koja je potpuno u vazduhu, da bi se sprovodile mere koje jednostavno daleko su od bilo kakve promišljenosti, od bilo kakve demokratičnosti.
Kaže filozof Vladimir Milutinović, s kojim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovo je obilježilo dan nestalih, a istim povodom u dvorištu Skupštine podignut je spomenik u blizini mjesta na kojem su ranije bile zalijepljene njihove fotografije. Na osnovu zvaničnih podataka, na Kosovu se i dalje kao nestalo vodi preko 1600 lica. Bilježi Amra Zineli.
Na sednici Skupštine Kosova posvećeno je ovom danu izražena je potreba za što bržim rasvjetljenjem sudbine nestalih. Poslanica Ljirije Kajtazi, inače predsjedavajuća odbora za ljudska prava, polnu jednakost i nestala lica, rekla je da nerasvjetljavanje sudbine nestalih govori o jednom nekažnjenom zločinu poslednjeg rata. Iako su se mnogi nadali da će se ovo pitanje rešiti pokretanjem dijaloga sa Srbijom, do toga nije došlo, dotale ona. Nerasvetljavanje sudbine nestalih čini Kosovo velikim nekažnjenim dosijem zločina, a krivac se zna, adresa postoji, a to je država Srbija, koja ne samo da nije tražila izvinjenje, niti je posle svih ovih godina izrazila malo humanosti, već ni dan danas ne želi da kaže gde se nalaze tela, istakla je Kajtazi. Sednici su prisustvovali i porodice nestalih, a jedan od njihovih predstavnika, Bajram Ćerkini, koji traga za svojim sinom, kazao je da porodice danas žive u nevolji i patnji, ali su odlučne da nastave traganja za svojim najmilijima.
Ne vojtom šum.
Puno smo patili. Ja govorim u ime porodica i u ime 1650 nestalih. U ime porodica koje i dalje pate. U ime porodica koje i dalje čekaju na vest o sudbini i lokaciji naših najmilijih. U ime onih porodica za koje rat još uvek nije završen i za koje sloboda nema potpuno smisla, kazuje Ćerkinaj. On je zatražio da se što pre rasvetli sudbine nestalih, da se odgovorni za zločin kazni i da se o pitanju nestalih razgovara u Briselu. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji i premijer Isa Mustafa, nakon što su otkrili spomenik posvećen nestalima ispred Skupštine Kosova, dali su obećanje da će pitanje nestali biti tema razgovora u dijalogu sa Beogradom. Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu, specijalni predsjednik Evropske unije Samuel Žbogar, kazao je da dan nestali treba da bude posticaj nadležnim institucijama da ubrzuju ovaj proces. Na ovaj dan Evropska unija poziva vlasti u Prištini i Beogradu da povećaju političke napore kao i podršku za otkrivanje nove informacije o sudbini nestalih lica i lokacija stratišta. On je kazao da će Evropska unija nastaviti da pruža političku i finansijsku podršku ovom procesu. Konkretnije, Kancelarija Evropske unije na Kosovu će obezbediti do 350.000 eura do leta kako bi se omogućilo DNK testiranje za slučajeve pronađene tokom 2014. kao i one koji će biti pronađeni. Inače, tokom 2014. u rudnici kod Raški iskupani su posmrtni ostaci ukupno 54 lica iz okoline Srbice i Glogovca. Euleks je danas saopštio da su na prostoru sela Lauša, opština Srbica, pronađeni posmrtni ostaci nakon iskupavanja na osnovu informacija dobijeni od meštanina sela da je na određenoj lokaciji sahranjeno 4 tela. Prošle nedelje tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji počelo je pretragu terena u novopazarskom selu Kozarevu zbog sumnji da se na toj lokaciji nalazi masovna grobnica kosovskih Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Glavna tema u Hrvatskoj nedolazak predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na nedjeljnu komemoraciju u Jasenovcu, na mjestu gdje je nekada bio ustaški logor u Drugom svjetskom ratu. I dok mnogi taj potez kritikuju, istup premijera Zorana Milanovića ocjenjuju pozitivnim, zabilježio Eni Zebić.
Iako hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije prva na toj funkciji koja je posjetila spomen područje Jasenovac mimo službene komemoracije, prije nje je predsjednik Tuđman sa suprugom lipnja 96. posjetio Jasenovac i odao počast žrtvama, to je tema koja se najviše komentira i to većinom negativno. Komentatorica Jutarnjeg lista Jelena Lovrić njezin nedolazak naziva zbunjujućim, neobjašnjenim i neopravdanim. Još je oštriju ocjeni za naš program politički analitičar i kolumnist srpskog tjednika Novosti Marinko Čulić.
Mislim da je napravilo teški gaf, da li zbog svoje već standardne podkapacitiranosti i nesnalaženja ili svjesno u to ne bi ulazio. Čini mi se da je možda čak prije ovo prvo htjela izbjeći iz vižduha i ovakve neke banalnosti, ali to su doista banalnosti u kontekstu onoga što se događa u Jasenovcu na službenim komemoracijama, jer je to tog dana vjerojatno najvažnije mjesto ne u Hrvatskoj nego na svijetu. Ne.
Čulić upozorava da to dobiva dodatnu težinu odeli predsjednica Grabar-Kitarović 16. svibnja u Bleiburgu u Austriji. Tamo se naime održava središnja komemoracija za ustaške, domobranske i civilne žrtve partizana na samom završetku Drugog svjetskog rata i u mjesecima nakon toga.
Ako ode u Bleiburg, govorila ne govorila, bit će prva najviša državna dužnosnica koja je sudjelovala u službenoj komemoraciji, jer su svi ostali, uključujući čak i Sanadera, izbjegavali doći na sam dan službene komemoracije zbog poznatih konotacija, ustašovanja i slično, nego bi odabrali neki drugi dan.
Politički analitičar Žarko Puhovski pak za naš program kaže kako je predsjednica ispravno učinila kada je Jasenovac posjetila sama, a ne grupno na jučerašnjoj komemoraciji. Puhovski vrlo pozitivno ocjenjuje jučerašnji istup premijera Milanovića u Jasenovcu kao oštri i jasniji nego prijašnjih godina i posebno pozdravlja što je premijer podsjetio na dio preambule Hrvatskog ustava u kojem se naglašava utemeljenje Hrvatske države u odlukama partizanskih organa vlasti, a ne NDH. Gotovo svi drugi održali su standardne govore, kaže Puhovski.
S izuzetkom Milorada Pupovca koji je pretjerivao sa fašizacijom u Hrvatskoj ima kriptofašista, filofašista, pa možda pravih fašista, ali nema ni F od fašizacije, fašizam jest jedinstvo ideologije, pokreta i poretka, o tomu nema ni govora.
Po ocjeni profesora Zagrebačkog pravnog fakulteta i političkog analitičara Ivana Rimca i povodom Jasenovca nastavlja se proces rascjepa između HDZ-ove pozicije i ideologije i onog što zastupaju vladajući socijaldemokrati.
Naime, niz poteza nove predsjednice ide za manje više odvajanjem, emocionalnim odvajanjem od onih koji se zalažu za jasnije očuvanje tekovina narodno-oslobodilačke borbe i pozicije Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. U uklanjanje Titove biste je bio samo početak, izostanak sa komemoracije u Jasenovcu je negdje u slijedu takvih događaja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Predrasuda kao pobuda osnovna je karakteristika zločina počinjenog iz mržnje. U Bosni i Hercegovini i predrasude imaju različiti predznak, zbog čega se ovo krivično djelo različito tretira na nivou države, potom dva entiteta i na koncu u distriktu Brčko. Marija Arnautović u priči koja slijedi podsjeća da Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju zajedno s Ministarstvom sigurnosti već 13 godina pokušava stvari usaglasiti, ali bez velikog uspjeha.
Na izmjenama 4 krivična zakona u Bosni i Hercegovini radilo je i Ministarstvo sigurnosti. Mario Janeček iz ovog ministarstva kaže da je bilo nekoliko pokušaja da se sve izmjene uvedu i u krivični zakon federacije.
Imamo situaciju da je dva puta pokušavano, znači 2010. i 2013. godine, da se uradi nešto po tom pitanju, nažalost, nije postojalo dovoljno političke volje.
Nekoliko krivičnih djela koje imaju karakteristike zločina iz mržnje u posljednje vrijeme dobilo je sudski epilog. Jedan od najpoznatijih slučajeva je ubistvo porodice Anđelić na Badnje veče 2002. godine. Ovaj postupak vođen je i prije nego što su napravljene izmjene krivičnog zakona. Nedavno je donešena i oslobađajuća presuda u slučaju Arnes Delić iz Vareškog sela Dragovići, koji je počinio teško razbojništvo i nasilje na dvoje nemoćnih staraca koji su podlegli povredama u Kraljevoj Sutjesci, a u toku je postupak i za ubistvo povratnika u Kozluk 81-godišnjeg Ahmeta Hasanovića. Zločini iz mržnje itekako su prisutni u Bosni i Hercegovini, kažu u Ministarstvu sigurnosti, i oni su uglavnom ratno nasljeđe. Najveći broj slučajeva vezan je za nacionalnu i religijsku pripadnost, kaže Mario Janiček iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Tu su naravno i djela koja opterećuju naše povratnike, dakle djela koja su usmjerena protiv manjinskih povrataka u mjesta i sela gdje se izbjeglice vraćaju. Također u određenom segmentu, manjem obimu, prisutna su i djela koja su vezana za specifične seksualne orijentacije, dakle protiv LGBT osoba.
Sarajevski otvoreni centar radi na monitoringu napada na osobe drugačije seksualne orijentacije. Novi napadi u federaciji se ne procesuiraju kao krivično, već kao prekršajno djelo. Vladana Vasić iz ove nevladine organizacije podsjeća da je jedan od napada bio i na učesnike festivala Merlinka u Sarajevu. Ovaj predmet još uvijek nije procesuiran.
Pa konkretno što se federacije tiče, ali u slučaju Merlinke i u drugim slučajima koji su prijavljeni, nije se nišlo konkretno u jednom slučaju u kojem je bila presuda pa je poništena, nije se ni uopšte dokazivao zločin iz mržnje s obzirom da zakonodavstvo ne prepoznaje seksualnu orijentaciju kao otežavajuću okolnost počinjenja krivičnog djela.
Druga stvar koja dodatno komplikuje postupke koji imaju elemente zločina iz mržnje je odredba o izazivanju nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti koja postoji u sva 4 krivična zakona u Bosni i Hercegovini. Halisa Skopljak iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
U 2014. godini sve presude koje smo imali su bile u stvari vezane za ovu kvalifikaciju, a to nije pravo krivično djelo počinjeno iz mržnje. Postoje, znači, dijeli određene karakteristike tog djela, ali to nije to.
U Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine s druge strane smatraju da se i napadi na vjerske objekte i skrnavljenja vjerskih objekata i grobalja mogu tretirati kao zločin iz mržnje. Stručni saradnik u Međureligijskom vijeću Emir Kovačević.
Zločini ili napadi na vjerske objekte se ne tretiraju kao izazivanje vjerske nacionalne mržnje. Mi smatramo da ima element zakonski element i da bi trebalo da vidimo u budućnosti da se takva djela tretiraju kao djela počinjena iz mržnje, da se vodi krivični postupci. Ja smo primijetili također da se izriču vrlo male kazne, ili su neke novčane kazne, ili su uslovne osude, što nije adekvatna kazna za buduće počinioce, da se preventivno djeluje na buduće počinioce.
Mario Janiček iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Činjenica je da se sva djela zločina iz mržnje, da se tendira da se ona na neki način spuste na niži nivo, dakle da se tretiraju kao prekršaj. To nije problem samo za seksualne manjine, to je problem i za niz drugih oblika, znači pojavnih oblika zločina iz mržnje. Tako da jednostavno to je nešto s čim se moramo pozabaviti i kazne u svakom slučaju moraju biti strožije u tom kontekstu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz Dokumenata dana za ponedjeljak 27. aprila vašoj pažnji preporučujem ovo sedmični gaf.
Nešto je puklo. I zašto se sve ovo dešava?
Kada dođe to pred vašu kapiju.
Zaustavlja me radnik.
Niti ga kodira.
Pa šta je tu onda problem?
Your Excellency, you want to add something?
Nikad nisam i nikad neću.
Zamorio se materijal.
No prije toga jedna vruća crnogorska tema, izmjene zakona o otkupu zemljišta u privatnom vlasništvu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore pripremila izmjene zakona o eksproprijaciji koje su izazvale velika negodovanja jednog dijela političkih partija, nevladinog sektora i građana. Javnost je očigledno svojim pritiskom postigla efekat jer se u kabinetu Mila Đukanovića sada spušta lopta i traži prostor za dogovor. Priču u cjelini ima Esad Krcić.
Prema sadašnjem vladinom predlogu novog zakona o eksproprijaciji, građani bi mogli ostajati bez lične svojine po skraćenom postupku. Novi vlasnik bi mogao da uđe u posjed i uknjiži se kao vlasnik, a prethodnom vlasniku bi preostalo samo da, ukoliko je nezadovoljan naknadom kojim odredi država, podnese tužbu i nada se najboljem. Pored toga, vlada proširuje svoje pravo da odlučuje o privatnoj svojini tako što, pored nespornog prava da utvrđuje javni interes, sada kao razlog za eksproprijaciju ubacuje i potrebu u realizacije projekata koji doprinose smanjenju javnog duga. Uprkos brojnim i energičnim, ali i argumentovanim negodovanjima velikog dijela javnosti, ministar financija Radoje Žugić je tokom današnje sjednice Skupštinskog zakonodavnog odbora, ponovivši staru argumentaciju da se novim rješenjima vlasnicima privatne imovine ni na koji način ne umanjuju sadašnja prava, ipak izgovorio rečenicu: ako je predlog zakona promašio, hajde da popravljamo.
Spreman da čujem sve vas ovdje i da se vratim prema vladi sa svim sugestijama u funkciji poboljšanja ovog zakona. Nećemo na mala vrata donositi ovako vrijedne i odgovorne stvari, nego na nivou konsenzusa, molim vas. Ja sam spreman da se vratim u vladu, pa ponovo na odbor, pa ponovo pred vama, pa da nađemo najbolje rješenje. Ali ako smo patriote i ako poštujemo lični interes, dajte da to uradimo svi zajedno.
Očigledno umekšavanje prvobitno tvrdog stava vlade je sasvim izvjesno uslijedilo zbog činjenice da dominantna članica vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića uviđa da nema potrebnu većinu za usvajanje vladinog predloga jer se pored opozicije predloženim rješenjima protivi i manja članica koalicije, Socijaldemokratska partija, čiji je lider predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić izjavio da je takav model zahvatanja u privatno vlasništvo primjenjivan u staljinizmu. Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta smatra da je iza vladinog predloga namjera koja je po njegovom mišljenju očigledna.
Ova vlada u kontinuitetu obmanjuje ovaj narod, prodato je sve što je bilo društveno u cilju krpljenja rupa u budžetu i u cilju smanjenja javnog duga, a sve zbog kontinuiteta nesposobne vlasti koja je osmislila retardiranu neoliberalnu ekonomsku politiku. I sada treba uključiti, posle rasprodate društvene i državne imovine, i privatnu imovinu za krpljenje istih takih rupa pod sumnjivim javnim interesom i strateški značaj.
Vladislav Bojević, Demokratski front.
Ja sam apsolutno siguran da je idejni tvorac ovako formulisanog predloga zakona predsjednik Demokratske partije socijaliste. Jednostavno, ovaj zakon sadrži upravo onu mjeru osionosti, bahatosti i uzurpatorske logike koja karakteriše predsjednika DPS-a i aktuelnog premijera.
Potom je temperatura na sjednici Skupštinskog odbora naglo skočila zbog negodovanja poslanika Đukanovićeve DPS koji su Bojevićeve riječi smatrali za uvredu predsjednika njihove partije. Atmosfera se usijala do te mjere da je skoro došlo do prekida sjednice, ali je ona ipak nastavljena. Da se radi o vrućoj temi potvrdio je i sam premijer Milo Đukanović, koji je prije nekoliko dana vlasnike privatnih imanja koji se ne slažu sa vladinom procjenom vrijednosti eksproprisane imovine nazvao reketašima.
Mislim da treba samo da kažem, ovo je proglašeno javnim interesom, to treba da bude stavljeno u funkciju opšteg napretka Crne Gore, a država Crna Gora, njen budžet koji ga ovdje utvrđujemo, je u obavezi da u roku od 15 dana izmjeri obavezu onome koje dosadašnji vlasnik te nekretnine po pravednoj formuli. E sad, pravednu formulu u ovoj državi neko mora da utvrđuje. Nije pravedna formula ono što je svako zamislio u svojoj glavi da bi mogao ucijeniti državu i prodavati metar kvadratni zemljišta po par hiljada eura. Znači, kada se to radi, onda se pokušava reketirati državu.
Nakon ove premijerove izjave reagovala su udruženja vlasnika imovine čiji su predstavnici danas prisustvovali sjednici zakonodavnog odbora i koji su pozdravili poziv na dijalog koji uputio ministar financija Radoje Žugić. Njihovi predstavnici su bili i ispred zgrade parlamenta, a među njima i Dragan Šepelj iz organizacije Naše ognjište.
Krađe i prekrađe da se ponovo pokušava uvesti u zakonskoj formi. To najgore od svega što oni pokušavaju i ta nas namjera boli, da sve dovedu u zakonsku formu. Znate da je za vrijeme nacističke Njemačke nije prekršen ni jedan zakon za vrijeme holokausta. Sve je bilo po zakonu. Tako i oni sad pokušavaju svaku moguću manipulaciju da uvedu u zakonsku formu. To je, mislim, to kad građanin osjeti, tu se rađa bijes. A ja već polako osjećam u sebi da je bijes ta koja me vodi, a to nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve do kraja dokumenta dana za 27. april. Poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Nije Saša Janković jedini protiv koga se vodila negativna kampanja.
Onda valako ostali neka ćuti i trpi.
I ja sam jedan od primjera.
Stvarno, odsilim kampanja pomalo si zaboravi.
Nisam vidio toliku zabrinutost.
Ne vredi, Ivice Dačiću, verujem da jeste, ali ne mogu se setiti. Ali evo, brinem se.
Ja sam institucija.
I haj, to koliko njih, sećam se ono vreme Miloševića, potrajalo je to, jel da? Posle malo pauza, pa opet.
Ja sam ministar spoljnih poslova. Bio sam predsjednik vlade kada se vodila kampanja protiv mene.
Sad se sećam. To je bilo ono sa bananom sakrivenom u koferčiću. Bravo.
Nemojte da se setimo toga kada dođe to pred vašu kapiju.
Nego lepo po banane na pijacu, a kad smo kod zaštitnika građana...
Ne postoji nezavisna državna institucija.
Ako vam to nije jasno, vi pitajte da vam razbistri kolega naprednjak u Skupštini životu, Zoran Babić.
Evo, spreman sam da me streljate ispred Narodne skupštine.
Sačuvaj me, Bože poslaniče Babiću, nemojte, molim vas, streljanje generalno ovdje bilo i previše. Dajte vi neku o Saši Jankoviću.
Da nekoga samo plata deli od opozicionog delovanja, onda mislim da je to zloupotreba funkcije.
Ne plaćaš narode ti Jankovića da radi za tebe, nego za predstavnike naroda, koje si, sama reč kaže, sam svojom rukom izabrao. Mnogo mudar, Babić. Toliko da mi dođe da utišam Dačića.
Ja apsolutno to poštujem. Znate šta, nema onoga, mi smo imali veoma dobru saradnju. Ja i dalje mislim da treba da svako radi svoj deo posla.
Nego kad je čuo kako Dačić, što bi mladi rekli, kulira Jankovića, premijeru Aleksandru Vučiću, pa ne znam, milo mu bilo. Kažu, rekao, da sam znao da su mi saradnici ovako posvećeni, sam nikad nikog ne bih napao.
Ja izuzetno poštujem institucije sve u našoj zemlji, instituciju zaštitnika građana.
Ali da se razumemo.
A ličnosti su nešto drugo.
Ma da vi prosto smenite tog Jankovića.
Niti ga smenjujemo, niti ga kodira.
Mi jednostavno, jel da?
Nek čovjek radi svoj posao kako on misli da je najbolje.
Previše ste vi tolerantni premijeru, onda trpite, nemam drugi savjet, nego skoro da mi promakne. Šta je trenutno aktualni problem sa zaštitnikom Jankovićem?
Zašto se sve ovo dešava, ja ne znam.
Zaštitniče, da pitam doktora Stefanovića, pa ako se mora... Dakle, doktor i šef policije.
Piše da se dogodilo to što se dogodilo, da se pronašlo lice u stanu Saše Jankovića, gdje je nastupila smrt koje je konstatovala lekar.
Iako su papiri izbledili, znate, prošlo je 20 godina, sve se radilo na pisaćim mašinama, ipak je sve jasno.
Piše da se dogodilo to što se dogodilo.
Gdje Jankoviću da sakrijete bilo šta od Stefanovića bi još i mogli, ali sreće pa nije on jedini čuvar savesti ovog društva.
Dobro večer, dobrodošli.
E, baš sam jučer otkrio Bogoljuba Karića, a danas već nova afera. Ma ne biste verovali, ko da mi služba sve dostavlja?
Ja sam Dragan Ivo Čičević, glavni urednik Informera, ovo je još jedna teška reč. Večeras opet pričamo o najaktuelnijoj temi, o aferi koja se napravila oko zaštitnika građana.
Dovoljno, ekspertiza je izvrsna, samo jedan u stvari dublje pronikne.
Evo, streljajte me.
Što je uporan, nemojte, molim vas, gospodine Babiću, bolje Sašu Jankovića.
U političko grotlo zaštitnika građana nije uvela Srpska napredna stranka. Uveo ga je bivši režim i uveo ga je gospodin Borko Stefanović.
Kako rekao ste ono malo pre?
Evo, streljajte me.
Ma bolje Stefanovića.
Tako što ga je najavljivo kao deo svog tima, a da nismo čuli demanti.
Da vam kažem, ili vi...
Evo, streljajte me.
Ili njih dvojica.
Evo, streljajte.
Bolje i to nego da nam, da li zbog vas ili zbog njih, opada s teškom 20-godišnjom mukom građen internacionalni autoritet.
Predsedavajući OEBS-a Ivica Dačić i dalje je nezadovoljan zato što ga misija ove organizacije u Srbiji nije konsultovala kada je izrazila zabrinutost zbog napada na Jankovića.
Najbolje da proverite šta služba ima i o tom OEBS-u. Ima nešto garant. Ili služba, ili...
Dragan Ivo Čičević.
Da se više tom OEBS-u usta zapuše. A ako i to ne uspe, onda nema druge. Neko drugi to mora da rešava, objasnio predsedavajući Dačić.
Ljudi imaju sastanak sa predsednikom vlade svaki mjesec dana.
To misli sa premijerom Vučićem.
Pa što mu ne kažu na tim sastancima? Što mu ne kažu, što ne kažu meni, što ne kažu drugima?
A ne odmah pa u novine. Gde ste to videli?
Pa dajmo da ta pitanja raspravljamo.
Onako, baš u demokratskoj atmosferi.
Predlog broj 2.
Nije da smo paranoični, ali...
Ko to ruši predsednika Srbije?
Možda ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture gonjena visokim ambicijama Zorana Mihajlović.
Moj posao je bio...
Kafu mi draga
A nije isključeno i da savjetnica predsjednika države Stanislava Pak igra dvostruku ulogu, pa kao predsjednika brani, a zapravo mu kredibilitet urušava. Šta god je zadatak, priznati se mora. Nije lako.
Stanislava Pak nalazila se na visini od 10.000 metara i propadala je jedno vreme oko 2 kilometra. Doesn't kill you, makes you
stronger. Ma mora da ipak Mihajlovićeva ta koja predsjednika ruši.
Nikad nisam i nikad neću.
To vi nekom drugom. Nama recite za koga posao odrađujete. Ko dopušta da se predsjednik, alo predsjednik, po belom svetu vozi u toj krntiji? Što je ništa u odnosu na ono što mu se priprema.
U predsjedništvu Srbije kažu da će leteti isključivo komercijalnim letovima.
Predsjednik među obične smrtnike? Dajte ljudi ne brukajte se. Odmah da se kupi novi avion za predsjednika.
Ne, nema para ili ako hoćete ne dam pare.
Dva dinara, druže.
Da kupite takav avion treba 12-13 miliona, to je 1 milijarda.
Mala nužda jedan, a velika dva.
Mi tu milijardu za te potrebe nemamo.
Pogledom ga saseko komačem.
Ako avion radi, ako ti stručnjaci kažu da radi, nek radi.
E, reč stručnjaka, to čekamo. U kakvom je stanju avion koji se u neviđenom neredu vratio s puta za Rim, odnosno Vatikan, hitno za Beograd, objasnit će ekspert za aviotehnikalije i slučaj Čiča Draža iz kabineta predsjednika države Oliver Antić.
Ovo je kao neka uskršnja opomena, znate, svevišnjeg, da kaže, znate šta, ne možete više koristiti avion koji je 35 godina star.
Pa ovo je kredibilnije mišljenje nego što smo očekivali.
Jer vi možete da ga popravljate, da menjate neke delove, ali tu je i svaki šraf više, previše star. Zamorio se materijal.
Tu izvadi iz džepa jedan originalni šraf koji je iz avionskog prozora ispao tog popodneva, pokaza ga pred kamerama, uzdahnu pa se priseti.
Nešto je puklo i...
Tad ispade pomenuti šraf, on ga uze u džep, stavi da doka sačuva, ali drama tek tad poče.
I avion je počeo da pada kao kamen, on je počeo da pada, znači da propada i nosem da ide ka zemlji. Sve je počelo se tumbava avionu, Stuart je pao na pod, sve ono što je ostalo je popadalo po podu.
Srećom, posada je bila izuzetna.
Piloti su bili odlični.
E da je Antić znao ono što će Mihajlovićeva naknadno da otkrije.
Kafu mi draga
ne bi to nikada izgovorio. Ma zagledao se pilot garantu savjetnicu Pak, pa zakači plastičnu čašu, pa prosu po kontrolnoj tabli, kaže direktor Direkcije za bezbednost i nadzor u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Aleksandar Godić. Naravno, to nije potpuno izvesno, ali je požurio da saopšti pre nego što se istraga završi, da se javnost ne sekira vrlo profesionalno.
Da li je Falcon vraćen u Beograd zbog prosute kafe?
Ovaj stav traži kontraudar. What doesn't
kill you makes you stronger. Direktor Direkcije koji jedini imao informaciju, a postavio
postavila je ministarka Mihajlović, ministarka saobraćaja, tu osobu, onda je sasvim građanima jasno ko stoji iza ovog napada.
Ma ne bi, Zorana.
Moj posao je bio da obezbedim uslove da se da izveštaj i da Srbija sazna zašto se Falcon vratio.
A Srbija ne može da čeka kompletan izveštaj, na primjer, toliko dugo koliko koridor 10. Srbija nema vremena da se bavi koje kakvim tričarijama. I vi biste to znali da imate pametnija posla. Na primjer, kao...
Ja sam juče u 6 sati pošao za Brisel. Vratio sam se jutros iz Brisela nespavajući. Bio sam na poslu u 7 sati.
Drmnem kafu dve i sve okej.
Okay. Posle održane sednice vlade i nekoliko sastanaka pošao sam automobilom za Suboticu i sad sam ovdje.
Malo drmnete na zadnjem sedištu i super.
Da li vi stvarno mislite da imam vremena i da čitam sve novine i da slušam sve što bi neko da traži?
I nemojte, molim vas, više opterećivati premijera. Znate uostalom ko je nadležan za te stvari.
Predlog broj 3.
Gde smo ono prošli put stali?
Građani Inđije su zgroženi.
Da, da, zgroženi, besni i ozbiljno ljubomorni na čuvene odbornike Demokratske stranke, otete pa smeštene u hotel Andrevlje na Fruškoj gori, gde su osami proveli čitav jedan produženi vikend, te se vratili sveži i nasmejani u licu još rumeni. Sad Inđijci idu ulicama Inđije i nude se kome god, otmi me, kidnapuj me, molim te i odvedi me. Nije Fruška gora baš planina, ali za bolje se i nema. Ne pomaže usud mesta tog. Naime, loša energija iz Andrevlja izbija, pa kogod priđe, agresija mu se budi i dokaze traži.
Radi se o dokazu koji mi imamo, koji je njima najveći problem napravio.
Sad opet unazad idemo, govori novinar i brat bivšeg gradonačelnika Vladimir Ješić. Optužen da je tukao, optužuje da su tukli.
A to je izjava vlasnika rentakara, koji jasno govori ko je iznajmio automobile za batinaše 6 dana pre samog napada. Iz te izjave se jasno vidi da stoje čelni ljudi SNS-a.
Reci SNS-ovac Vladimir Gak. I prošle sedmice je hteo da vam objasni kad ste ga pitali što rentira kola po Inđiji.
Da li ste iznajmili rentakara?
Ćuti zato što ste ga zatekli uplitanjem u njegov lični život, ko da je on Saša Janković. Umeđu vremenu razmislio pa reče.
Istina je da sam ja na svoje ime iznajmio 2 rentakar vozila i ne razumem šta je tu sporno.
Što dva?
Prvo moje pitanje u policiji, pošto sam pre poligrafskog testiranja morao naravno da dam izjavu, je bilo službenicima i inspektorima policije.
Čekajte, ako dobro shvatam, Vladimir Gak je preslišao policajce, a ne obratno.
Da li je sa tim autima učinjen i najmanji saobraćajni prekršaj? Na što je meni odgovoreno ne.
Pa inspektor još dodao, taman posla, neko izašao iz tih kola, možda zube izbio nekom drugom, ali mi jurimo samo za saobraćajne prekršaje, isključivo. No Gak je hteo načisto da bude.
Da li je sa tim autima, ne daj Bože, učinjeno neko krivično delo?
Inspektori u glas ponoviše, nije naša nadležnost, al kolege kažu pa da vam prenesemo.
Na što je meni odgovoreno ne.
Gak kad se ne sruši.
Pa šta je tu onda problem?
Reče Gak, izađe iz stanice policije, ode i iznajmi u inat još 2 automobila. Na sat vremena menja prevozno sredstvo, u svakom izbaci lakat kroz prozor pa se vozi Fruškom gorom. To su kamere snimile, baš kao što je jedna i ono veče ispred Andrevlja. Tog se snimka sad dohvatio Vladimir Ješić pa dokazuje da nije on nit kidnapovao, nit tukao, već parkirao.
I sa prijateljem izlazim i upućujem se ka hotelu. Ovaj prvi niži sam ja, obratite pažnju.
Da ovaj drugi po visini može vala i košarkaš da bude.
Prolazim pored automobila gospodina Čačića.
A to, taj tvrdi da ste se tad sagli, za glavu ga kroz prozor uhvatili i kako je kasnije ispričao odreknuli, uništiću ti enklavu Srpske napredne stranke u Inđiji. Međutim, na snimku...
Zaustavlja me radnik kao obezbeđenje, ne dozvoljava mi da uđem, ali ja kažem da i soba rezervisana za mene.
I Ješić kao ne zna da u tom trenutku u hotelu tamnuju kidnapovani odbornici DS-a. Obezbeđenje mu poveruje.
Pušta me, pogledajte Čačićev automobil.
Na snimku se vidi Čačićevo izbezumljeno lice, te čuje vapaj, uzmi mene Ješiću, zatvori me u Andrevlje, ali mi partiju ne diraj. I Ješiću, međutim, bilo to too much.
Pogledajte senke, ja odlazim.
Gledao snimak, a očima ne veruje. Čačić zapomaže, Ješić odlazi, a naprednjak u centrali naprednjaka u Beogradu Aleksandar Jović i zaključuje, ovo je montaža.
Ako ima tolike dokaze, neverovatno dokaze, koje ne može niko da pobije, pa gospodine Vladimiru Ješiću, idite na poligraf i recite.
Samo sa da i ne, inače se poligraf lako zbuni.
Imamo dokaze, ja sam dokaz koji želim da to predstavim građanima na poligrafu. Poligraf je, znate šta je poligraf?
Sad smo objasnili, samo vi nastavite.
To je nešto što je nezavisno.
Ja, o meni odmah na pamet pade u ovom slučaju ni krivni dužan Saša Janković.
Nema niko uticaj na to.
Opet isto, baš ste me opteretili.
Sednete lepo i vidi se da li govorite istinu. I ponesete sve te dokaze.
Al gospodine Jovičiću, ima čovek kameru, snimak, senku, Čačića, sve.
Izvinite, gospodo, ko može uopšte imati bilo kakvo poverenje?
Ma kaže montaža. Sreća pa je Inđija izolovani primer. Dobro, i Smederevska Palanka.
Predlog broj 4.
U Smederevskoj Palanci razmišljaju poput Inđije da rentiraju što više automobila, da iznajme koga već treba, ne bili uterali odbornike na radno mesto u salu Skupštine grada. Šta li je toliko zaplašilo tamošnje odbornike?
U toku skupštinske sednice, kada su odbornici privedeni na saslušanje u policiju.
Jedna sasvim uobičajena sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka. Po stoti put skoncentrisali su se naprednjaci, pa broje koliko je to više demokrata, odaj, tu su, nećete verovati, na vlasti, pa svakom biografiju proveravaju i tog dana nađoše fleku.
Kao razlog čitave situacije navode se malverzacije u opštinskom budžetu.
Istog časa uleće specijalni odred MUP-a, izuzetnih profesionalaca zaduženih za odbornike, u procesu su obuke i za skupštinske poslanike. Na prvi pogled nisu prepoznali demokrate, ali naprednjaci pokazaše na kojoj su strani. Prvi bi priveden, zatim drugi, treći i kao da ih više nema.
U telefonskom razgovoru iz Smederevske policijske uprave nam je rečeno da nemaju saznanja o bilo kakvom privođenju odbornika.
To nešto neobično.
Potom nam je rečeno da sva pitanja pošaljemo elektronskom poštom.
A može i faks.
Odgovore još uvek nismo dobili.
A reci mi, molim te, što bi tebi polagali račune? Da nisi možda novinarka? Hoćeš da je u Palanci pribene recepti Šida?
Član opštinskog veća Šida, Dušan Stefanović, napao je novinare Sremske televizije. On je vređao i psovao novinarku Danicu Hirjovati i snimatelja Sremske televizije, preteći im da će, navodimo, razbucati kamere.
Baš se lepo izražava. 100 puta razumni čovek od napadnute.
Samo sam radila svoj posao, a dužnost novinara je da pita u ime javnosti u svakoj prilici.
Ha, kako?
Dužnost novinara je da pita u ime javnosti u svakoj prilici.
Di si to čula? Budi srećna što si u Šidu, a ne u Novom Pazaru.
Još jedan napad dogodio se u Novom Pazaru i to na fotoreportera Senada Župljanina. Njega je na radnom mestu pretukao pripadnik obezbeđenja, nezadovoljan što ga nema na fotografijama gradskog sajta sa proslave organizovane povodom dana Novog Pazara.
Pa ko se ne bi iznervirao? Čovjek je garant bio informisan da će fotografije da pokažu, znate kome?
Povodom obeležavanja 554 godine postojanja Novog Pazara, premijer Srbije je proglašen za počasnog građanina.
I sve je premijer na fotke video, samo njega nije. Iako ga je vala provukao kroz šake. Napadnuti posle priča.
I krenuo do mene, uneo se u lice, raširio sam ovako ruke, on je vešto iskoristio to, udario me desnom rukom.
Šalu na stranu, što li se naroda i odbornici su, nećete verovati, narod toliko unervozio. Socijalni psiholog Dragan Popadić.
Nije krivica u tome što vlast ne ume da kontroliše nasilje, nego u tome što vlast evidentno toleriše jednu vrstu nasilja i samo ga praktikuje.
Ja uopšte ne razumem da ste videli toliko nasilje.
Kroz prozor mi zadao 2-3 udarca rukom, a ovaj dečko me držao.
Niko nije pretukao.
Koga je
nikomu
napao?
Nije pretio.
Član opštinskog veća napao je novinare.
Udario me desnom rukom.
To vi zovete nasilje.
Predlog broj 5.
Kraj polufinalne serije ABA lige.
Koga se tiče?
Između košarkaša Partizana i Crvene zvezde.
Ama baš me briga.
U kojoj su košarkaši Crvene zvezde pobijedili Partizan ukupnim rezultatom 3-1.
Stvarno ste dosadni sa tom košarkom.
Nebojša Ilić, tim menadžer Zvezde, zadobio je rasekotinu na glavi pošto su ga navijači Partizana gađali prilikom izlaska s terena.
Vidiš kako znaš. Iako je košarka tako nebitna, zanimljiva je i za pohvalu posvećenost koju pred kamerama u ovom snimku demonstrira kapiten Crvene zvezde Luka Mitrović. Naivan, kakav očigledno jeste.
Da izdrži sve što smo izdržali.
Mitrović koncentrisano analizira utakmicu, dok iz desetog plana u prvi potpuno potiskujući Mitrovića iskače sledeća slika.
Bio je incident u tunelu Pionira u kome su učestvovali trener Partizana Duško Vujošević i zvanično nepoznate osobe.
I ta zvanično nepoznata osoba lepo se vidi, iako Mitrović ne ume da se skloni, pa moramo da virimo, zamahne, pa po Vujoševiću udribre, nije bitno zašto, nego rekoh, zvanično nepoznata.
Izjava trenera crno-belih, kao i analiza snimka i fotografija iz dvorane, ukazuju na to da je u pitanju navijač Zvezde Stevan Sojić, koji je postao poznat široj javnosti kada je nedavno sprečio novinarku B92 u obavljanju posla i skinuo sunđer s njenog mikrofona na stadionu Crvene zvezde.
Što Stevan voli da se slika?
Hvala mnogo i srećno finalu.
I idemo bolje nego Mitroviću, stoga da častim audio zabeleškom iz boljeg ugla. I za kraj Vujošević.
Čovjek izašao iz tunela i tazro mi se na uvo, ala k...
Krajnje otvoreno.
Da je došlo do gužve, razmene udaraca. Toga čoveka je ne znam kako se zove.
Stevan.
Žandarmerija je saslušala toga dečka, ona zna tačno kako se on zove.
Stevan, kažem.
Ne znam u čemu je problem da se saopšti tačno ime toga čoveka.
Pa ne znam ni ja šta vi mislite.
Predlog broj 6.
Što nam se ne da da uhapsimo Hašima Tačija? U petak sve spremili kad?
Njega je na skup pozvala nevladina organizacija Omladinski odbor za obrazovanje, koja je danas opozvala poziv kosovskom premijeru.
I tako ga spasili od kazne, no ne brinite, u poverenju vam kažem, akcija i dalje traje. Pogledajte samo, na lice mesta, direktno u Prištinu, uputio se neprimetno jedan od čelnika srpske policije, i to kao bajagi na jedan
regionalni skup,
a na njemu direktori policija.
Ja, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, ma
kako reče?
Crne Gore, Srbije, ma...
Evo i fotografije sa lica mesta. Svi direktori policije država regiona i među njima naš, u srcu samoproglašenog dela našeg integriteta i suvereniteta, Milorad Veljović, dok mu u glavi odjekuju jasne misli predsjednika Tomislava Nikolića.
Ne možemo da prihvatimo priznavanje nepostojeće hibridne države na teritoriji Republike Srbije. Time bismo prihvatili da se presedan na mala vrata ušunja u međunarodne odnose.
Šta ću ja ovde? Prozbori za sebe, tihi izbunjeni Veljović. O Veljoviću srpski Obiliću. Hapsite Tačija sad, kad vam je na dohvat ruke, i idu ruke Veljoviću same. Lisice nosi, al mu tad u glavi Nikolićeve pregaziše njene reči. Maja Kocijančić iz Evropske komisije.
Prema sporazumu koji su postigle dve strane, uspostavljena je procedura koja važi i za jedne i za druge.
Pa se zamisli direktor Veljović. Zar da žrtvujemo evrointegracije zbog Tačija? Zar da kršim Brisel agreement? Pitaju ga i kolege direktori, Veljoviću, da ti pomognemo da ga uhapsiš, a Veljović je na kraju, nemojte ljudi, ne da nam EU, prepustimo to Ivici. O da, šansa broj 2.
Gospodin Tači...
A ne, prvo da znate, pokazao se i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić. Nije podlegao EU emocijama i kako je skresao Tačiju.
Gospodin Tači, odnosno Hašim Tači.
Tako je, nije on nikakav gospodin. I idemo sad, šansa broj 2. U nikada potpuno rasvetljenim odnosima sa Tačijem, Ivica Dačić se susreće na brdu kod Kranja sa istim. Naravno, Dačića niko nije očekivao hapšenje, nije mu to više u nadležnosti, ali makar na neki način da pokaže, stavi do znanja da su od prvog susreta u Briselu okolnosti dramatično promenjene, da su umeđu vremenu obelodanjeni detalji optužnice koje tada niko nije znao, da je sam Dačić prokleo čas kad mu je ruku stegao, ali... Ništa. Rukuju se pa se malo i našale. Mora da je to sve zbog EU.
Predlog broj 7.
Dobro nam stoje brojevi po pitanju javnih financija i u aprilu kao i u prvom kvartalu, dakle od januara do marta ove godine.
Kad?
I u aprilu kao i u prvom kvartalu, dakle...
Zadivljeni Novopazarci.
Moći ćete ponovo da vidite.
Kad su se ovako obradovali javnim financijama, zamislite kako će tek sad.
Budemo li izdržali na ovakav način?
Budemo.
Već pre kraja godine, ja vam kažem, povećat ćemo i plate u javnom sektoru i penzije. Nove godine.
I čim porastu plate i penzije?
Neće biti republičkih izbora.
Šta će on kada rastu primanja? Novopazarci zaneti počeše da skandiraju nećemo izbore, svesni da pretnja istim preti konstantno, a da je premijer posebno nje svestan. I uprkos tom pritisku...
Je postavio kamene temeljce za 3 projekta u Novom Pazaru koji vrede 7 miliona evra.
Na brzinu su organizovali opštinski plebiscit i rešiše da ga časte.
Tom prilikom izabran je i za počasnog građanina tog grada.
Doduše na plebiscitu je bio inako protiv.
Programski koordinator Urbanina Sead Biberović je mišljenja da pojedini političari u Srbiji žele da građani dožive kolektivnu amneziju i zaborave šta su oni radili u prošlosti.
Njega ćemo da proverimo.
Direktorka kulturnog centra Damat Zibija Šarenka Pić za naš radio rekla da se kao građanka Novog Pazara osjeća iznevereno, duboko poniženo.
I nju ćemo da proverimo, a i ova novinarka što je izvestila...
Danica Gudurić.
Nek se pripazi. Naravno, nije premijer taj koji takvu atmosferu pravi. Shvatili su to i sagovornici pre neki dan u Briselu.
Vi znate, Dušano, da sam ja uvek i skroman i nikada ne iskazujem.
Baš to skromnost koja je sama od sebe fascinirala njihove ekscelencije.
Your Excellency, you want to add something?
Sve može, doviknu ekscelencija Nemačka Heinz Wilhelm, ali se ipak malo ogradi.
I don't know what you said.
I was saying that...
Vaša ekscelencija, želite li da dodate nešto? Ja sam rekao da ste vi uglavnom zadovoljni investicijenom klimama ovde u Srbiji.
A kako će tek da bude? Kad? Pa tamo oko jedne nove godine.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.